Letra e apostullit Pal drejtu e Filipianve. Filipiant, kreuni. Pali edhe Timoteu, shërbëtor të Krishtit Jezus, krejt shajtërve në Krishtin Jezus që janë Filipi, bashkë me mikqyrsat edhe diakont. Hire paqe paqe prej Perëndis, Atit ton, edhe Zotit Jezu Krisht. Falneroj Perëndin tem, sa herë që ju kujtoj. Të ju lutë gjithmonë me gzim se cilën lutje timen për krejt juve, për pjesëmarrjen tuaj në ngjill prej ditës parë e deri sot. Bashkë për këtë jam i bindur, se ai që e nisi një punë të mirë te ju, ka me marrua deri në ditën e Krishtit Jezus. E shoftudhës me një këtë për krejt juve, masi ju kam zemër se koftë kur jam në rzingjirë, ashtu edhe kur mbroj ja vërtetoj ngjillin, krejt ju jeni pjesëmarrës në hirë bashkë me mua. Se Perëndia është dëshmitar jem, që shpërmallohem për krejt juve me dashninë e zjarrt Krishtit Jezus. Për këtë lutem, që dashnia juaj me mushullue sa më shumë njohuni e ngjykim të plot, për me miratu më të mirën, ashtu që me kanë të pastër edhe pa njollë për ditën e Krishtit, të mushun me frytin e drejtësisë që vjen nëpërmjet Jezu Krishtit, për lavdin edhe lavdimin e Perëndisë. Du ta dini vllazën, se ato që më kanë bova ki mua, kanë shërbyer për përparimin e matejshëm të ngjillit, kështu që zinxhirët e mi për Krishtin dihen krejt garnizonin e pallatit, po edhe të çdo njeri tjetër. Shumica e vllazënve, të i besuan Zotin për shkak të prangave të mia, kanë marrë zemër më shumë për me thënë fjalën patut. Janë për një men, disa që e predikojnë Krishtin prej smirës edhe për mu përla, po disa tjerë të shtym prej vullnetit mirë. Këta e bën për një men prej dashnis, të e ditë se jam këtu për me mbrojt ungjillin. E ata tjerë të shpallin Krishtin për me knaq veten, jo me pastërti, të i menua se mujnë me mshkaktu e munime se jam nër pranga. Po, a ka rëndësi kjo? Pa marë parasysh qysh, ja të i shtihu, ja për një men, Krishti predikohet. Për këtë gëzohem edhe kam e vazhdu e mu gëzue, se e di që kjo kam e mvyt për me shpëtue në përmjet lutjes tem e me nihmën e frymës Jezu Krishtit. Pres me padurim edhe me shpres, që kur gjo mos mu turpnue. Po me guzim të madhë, si gjithmonë edhe tash, mu që nalt Krishtin trupin tem, si në përmjet jetës, ashtu edhe në përmjet dekës. Se për mu me jetu është Krishti, edhe me dek është fitim. Po në paqe me jetu me marre, kjo më jep mundësi me bë punë të frytshme. Nuk e di çka më zgjedh. Pra jam i shtrënguar për 2 anëve. Kam qef mu largue për jetës edhe me kanë bashkë me Krishtin, çka i shkon më mirë. Megjithë këtë, është më e nevojshme për juve që unë menajt me trup. Tu i koni bindun për këtë. E di që kam menajt edhe kam e kanë me juve të tanë. Që ju me mujt me përparue e mu gëzuen besim. Që mburja juaj për mu e murrit sa më shumë në Krishtin Jezus, në përmjet ardhjes tem për sërit e ju. Qka do që të bat, siluni mirë njër dej për unë gjilin e Krishtit. Kështu që si kur të vijet ju shë, ja kur nuk jam aty, me një që ju përqëndroni të fort, një frym, të luftu e bashkë si një i vetëm për besimin e unë gjilit. Pa u trem për kur gjam për e kundërshtarve. Kjo për ta shaj që paralajmëron shkatërimin e tyne, e për ju kallëzon shpëtimin tuaj, e kjo vjen prej Perëndie. Se juve Perëndia ja u dha hirin me i shërby Krishtit, jo veç të i besuen te, po edhe të i vujt për te. Masi po përjetonit njajtën luft që e pa të ju bate unë, edhe tash e një gjoni që jam të e pa.